Азатлык радиосу силей микрофон алдында Ланда Шарасова бүгін біздің топ шыруда. 4 февраль Яман Шишке қоршы күреш күнінде Қазандағы хосписта ятушы 17 яшлік Гүзел Садахыддинова Яман Шиш білен ауруші яшлерінің шерге қоршы күрешерге шақыра. Хосписта біздің хабаршыбыз болып, Гүзел хам баш табибе білен сілешті. Баш табибе Яман Шиш білен ауруші балаларының артуын хам мұның сәбәпләрін айтты. Исламға қоршы шлиттірген Роман Силантьев Руси мүфтилер шурасы ішшенлігін тыярға шақырды. Ең қызығы ол мұны көбірек діни түгіл, әсәяси сәбәпләр білен ұлатты. Мүфтінің орынбасары Дамир Махаддинов Силантьев православ шіркеу қызметкері хәм оларының жырын жырлы деп саны. Оның білен әңгеме іштірбіз. Бұлар барысы да азатлықта сыңғы хабарлардан сың сыңғы хабарлар біле олсу қырмаш таныштыра.
Русияда орташа һәм арзан бәядәге маргарин һәм майлар ясау өчен кулланылган пальма майына, шулай ук газлы су, электрон тәмәке һәм тагын кайбер башка зыянлы дип саналган азык-төлек көстәме салым кертеләчәк. Бу хакта ведомости басмасы хәбәр итә. Русия премьер-министры Дмитрий Медведев уздырган киңәшмәдә кабул ителгән протоколны Русия президенты Владимир Путин хуплаган дип хәбәр ителә. Исемлеккә май һәм шикәр катнашкан азык-төлекне кертү ихтималы да бар. Бу инде үз чиратында барлык диярлек ашамлыкларның бәясе артуына китерәчәк. Соңғы йылларда Русияда пальма майын қоллану артты, оны алмаштырлық башқа мәдді йоқ. Майның қойбатлануы қамыр ризықларының бәйесі артуына кетірешек, майдағына езілген қатлы қамыр бүтінле йоққа шығарға мүмкенде білдірген басмаға бір үш қуар. Алабуға мәхкемесі 4 февраль утырышында Оксана Сергина, шәһәр думасы депутаты һәм вечер Елабуги басмасы баш мөхәррире Анна Иванованы мысқыл иткән дигән карар шығарды һәм аны 2000 сумлык штрафқа хөкүм итте. Утырышта Казанский репортер журналисты булып кайткан. Депутат Иванова ВКонтакте шелтәрендәге Елабуга онлайн төркемендә үзенә карата әйтелгән сүзләрне яратмыйча мәхкәмәгә биргән. Шулай ук бу сөйләшүне тикшергән Коммерсант Сергина Ивановларны дебил дип атаган дип яза. Мәхкәмә аның бу сүзләрен әдәпсез сүз белән кешенең абруен мыскыллау дип бәйләгән. Сергина бу сүзнең депутат Иванова һәм аның ире Көмеш гасыр китапхана мөдире Андрей Иванов турында әйтелгәнен яшерми. Прокуратурада ул депутат эше белән канәгать булмаганын белдергән. Мәхкәмә сәламәт кешегә карата дебил сүзе куллануны мыскыллау дип тапкан. Депутат Иванова моннан тыш рухи зыян өчен дә акча таләп итмәкче. Сергина Алабуганың актив кешеләренең берсе әлегә ул шәһәрдә шуб эшкәртү заводы төзелүгә каршы чыккан иде. Узган атнада моңа охшаш җанҗал Алабуга мэры Геннадий Емельянов тирәсендә чыкты. Киңәшмә вакытында ул ФСБга контакт ишелтәрендә үзеннән көлгән берәүне табарга кушты. Change.org сәхифәсендә Емельяновның бу гамәлен тикшерүне таләп итеп имза җыю башланды. Мөрәҗәгать Русия президенты Владимир Путин, Татарстан президенты Рустам Миннеханов, Россия һәм Татарстан прокурорларына юнәлгән. Узган ел Татарстанда 1000 кешегә 12 үлем туры килгән булсаңгы 10 елда иң яхшы күрсәткеч. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының коллеги утырышында министр Гадил Вафин 2015 елга нәтиҗә ясады. Кичә узган утырышта президент Рустам Миннеханов та катнашты. Татарстан президенты үз чыгышында халыкны спорт белән кызыксындыру кирәклегенә басым ясады. Кичә дөньяда яман шишкә каршы көрәш көне билгеләнде. Бүген утырышта бу тема күтәрелмәде диярлек. Миннеханов яман шиш авыруының артуы проблема бар, әмма аны тиз генә хәл итеп булмый дигән сүзләр белән шикләнде. Онкологиягә багышланган аерым брифинг Казанда 2 февраль көнне узды. Татарстанда 43 кешенең берсендә яман шиш авыруы бар дип әйтелде анда. Төрки Караш газетына 2 административ эш ачылып, басманың 1000 һәм 200 сум штрафка хөкем ителгәнен Азатлык хәбәр иткән иде. Газетаның баш мөхәррире Наил Нәбиуллин административ эшнең хокук бозып ачылуын белдерә. Казанның Вахитов районы мәхкәмәсенә шикәят юллады. Мәхкәмәдә мин катнаша алмадым, чөнки аның хакта 26 гыйнвар гына белдем. Шул сәбәпле административ эш буенча үз дәлилләремне китерә алмадым. Минем үземне яклауга булган конституцион хукугым бозылды диелгән бу хатта. Мәхкәмә утырышы 14 гыйнварда булган. Нәбиуллин язуына караганда, Төрки Карашка административ эш ачуга сәбәп булган хаталар барысы да битерелгән. Баш мөхәррир мәхкәмә эшенең туктатылуын сорый. Азатлыкка Нәбиуллин бу акчалата жаза артында сәяси төсмер бар дигән фаразын белдергән иде. Россия белән Төркия арасы бозылгач, 3 декабрьдә мине Роскомнадзорга чакырып, газетка карата административ эш башлаулары турында хәбәр иттеләр. Сәбәбен газетаның гомум күләмен арттыруда аның тиешле нөсхәсен вакытында Роскомнадзорга күрсәтмәү белән аңлаттылар, диде Нәбиуллин. Ул әлеге гамәлләрне Татар милли хәрәкәтенә, Азатлык яшьләр берлегенә басым буларак бәяли.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сынгы хабарлар белән ул сукырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөнья сәламәтлек саклау оешмасы яман чишкә каршы көрәш көн алдыннан шымлы фаразларын игълан итте. Алдагы 20 елда авыручылар саны 70%-ка артачак. Дәвалау ысуллары искечә кала, үлем китем арта. Дөрес, яман чишне иң баштан ук ачыкларга ярдәм иткән яңа технологиялар турында язалар, әмма дөньядан аерыла барган сынгы бер елда сәяси амбицияләр аркасында иң гади дарулардан да баш тарткан Русиягә алар кайчан килеп җитә алар? Чикләүләр аркасында хөкүмәт чилтидләрдән дарулар алмый, Русияның үзендә җитештерү киләнмәгән. Яман шиш белән авыручы 17 яшьлек Гүзәл Сәләхетдинова Казандагы хосписта әле бер кем белән дә дуслашып өлгермәгән. Бергә ул шушы көннәрдә генә яткан хосписта безнең хәбәрчебез Райнур Шакир булып Гүзәл белән сөйләшеп кайтты.
Сәлам, монда ничек? Әйбәт карыйлармы?
Әйе, бик әйбәт, миңа бик ошый.
Сәлам, ничә яш?
Миңа 17.
Син нәрсәләр белән кызыксынасың, нәрсәләр карыйсың айпадтан?
Айпадтан, ну, кинолар карыйм, укыйм, китаплар укыйм.
Дусларың белән аралашасыңмы?
Әйе, язалар, минем хәлләрне белешәләр.
Үзең син Казанныкымы?
Әйе, Казаннан.
Ә менә мондагы дусларың бармы синең бу бүлмәдәләрдә?
Әле юк, әле...
Әле яңа кердің мұсын?
Әйе, яңа ғына кірдім. Әле бір кім бірәнді, мұнда дұслашмадым, шынки бүлмәлі ғына тұрам.
Қызық мұсын, мұнда ұшы ма?
Бег ұшы.
Нәрселәрі, мәселен, нәрсе ұшы саңа?
Мені апсанов кірсі ұшы. Үзінің нешік менің білән, мені нешік қарылар, нешік ұшаталар. Менің білән нешік аралашалар. Врачлар бик яхшы минем белән инде сораулар булса, сорауларга җавап бирәләр. Медсестралар да шулай. Минем бер җирем авырса, я бренди сорау килеп чыкса, мин спокойно могу сөйләшергә медсестра белән, я врач белән, алар менә булышалар.
Ә синең нинди хыялың бар?
Минем сначала тредергә, алар берсә, анарсын. Мин бик врач буласым килә. Әйе. Әле белмим, пока нинди врач.
Ауруларым терелтәсен киләсен, шулаймы?
Әйе.
Хосписта безнең хәбәрчебез Райнур Шакир булып Гүзәл белән сөйләште. Баш табибә Галия Хисамова сүзләренчә, Татарстанда рәсми саннарга караганда мондый карауга мохтаҗ 500ләп бала бар. Аларның иң күбе Казанда, Яшел Үзән һәм Арча районнарында. Хосписта 17 балага гына урын бар. Бергә эләгер өчен зур чират. Чыгымнарның яртысына акчаны хөкүмәт бирә, калганын хәйрия фондлары, диде ул.
Шушы балаларның әзрәк кенә тормышларын җиңеләйтергә, әзрәк кенә аларның инде күңелләрен күрер өчен без монда бөтен шартлар тудырдык. Безнең палаталар бик якты, бик комфортабельный. Балалар әнисе, әтисе белән торала. Где-то 2 атнадан алып 21 көнгә хәтлегендә. Ул инде балаларның состояниеларына карап, әгәр дә балаларның состояниелары авыр булса, без аларны инде узакрак вакытка да аларга мөмкинлек бирәбез аларга, монда булырга безнең белән. Без анда аларга бөтен шартларны тутырдык. Аларга уйнарга да, йокларга да, аннары соң күңел ачырга да, ашарга да бик матур күңеллегенә бүлмәләр безнең. Алар инде монда рәхәтләнеп, менә ничек дип әйтим, теге санаторий, профилакторияда булган шикелле үзләренә хис итәләр. Балалар өчен монда безнең бик матур гына современный уйный торган бүлмә, аннары соң сенсорный бүлмә дип әйтәбез инде. Анда ул сенсорный бүлмәнең модульлары балаларның психикаларына әйбәт яхшы тәсир итә торган оборудование баранда безнең, алар аның даже чыгасылары да килмей ул бүлмәдән. Аннары соң безнең монда балалар белән социальный педагог занятиялар алып бара. Балаларга бик ошый, алар рәсем ясыйлар, пластилиннан төрле-төрле теге хайваннар, ниләр ясыйлар инде. Шулай ук монда безнең мастер-класслар үткәрелә, волонтерлар килеп, балалар белән төрле-төрле дәресләр үткәрәләр.
Мондый ярдәмгә мохтаҗ балалар ничә?
500-дән артык.
Кайсы шәһәрләрдә һәм кайсы районнарда күбрәк? Белмисезме, мондый статистика бармы?
Менә иң күбесе Казанда. Аннары соң Казаннан соң Зеленодольский район. Арча районында.
Менә бу авыру балалар арасында динамикасын карасак, авырулар арта барамы, кими барамы?
Арта бара.
Ничә процентка? Елга.
Ну,
якынча.
Ничек дип әйтим инде? Ну, наверное, где-то 20% ортадар, наверное.
Эйте алмасызмы, сізге белгілімі, мына бұл ауруларының орту сәбәбі неден?
Чөнки біздің диагностика жылдан жыл әйбәтләне бара, бетеме диагностика әйбәтләне бара, и шуңа күрә бұл ауруларының соңнары орта. Аннары соң, мына шулай общепринятый бетенде, мына экология белән нитергә
бәйләп
карарга, экология жылдан жыл начарлана бара бетенде, аннары соң нинди продуктлар ашыйбыз без? Безнең теге хәзер стандартизированный продуктларда юк бит инде, ме кайсылардыр аның тикшерүне үте уза, кайсы тикшерүне узмый, шуңа күрә безнең рынокка хәзер мен ялмыйча әйтәм инде, шундый продуктларга да керергә мөмкин, теге тикшерелмәгән продуктлар нәрсә барында без бит белмибез. Вот, аннан соң суның качествосы да бик әйбәт түгел инде, конечно, менә Волга елгаларында, Казанка елгаларында суның качествосы әйбәт түгел. Һава, атмосфера халасы, тоже выбросылар күп бит инде. Аннары безнең теге промышленность да бит инде ни теге чистарта торган оборудованиелар бик әле бөтенесендә урнаштырылып бетмәгән, шуңа күрә безнең һава елдан ел начарлана дип әйтәм, һаваның качествосы. Менә шушы компонентлар, наверное, шушы факторларны бергә җыеп әйткән вакытта бөтенесе тәэмидә тәэсир итәр инде шушы ауруларны үсергә.
Диде хосписның баш табибы Галия Хисамова. Гүзәр Сарахетдинова исә беренче чиратта үз-үзенә ышанырга кирәк, шул очракта ауруны җиңеп була дип саный.
Нинди настрой була шул авыру белән? Авыруга ничек син карыйсың? Мин тизрәк терәләм, тиз терәләм, тиз аякка басам. Минем бөтенә бер яхшы була. Шулай ук синең шул менә мыслиларын алар тизрәк синең осуществляться итәләр. Алар сиңа менә надо үзеңне настроить, кулыңда тотырга, не расслабляться. Шул авыруны мин җиңеп чыгам дип әйтергә үзеңә, һәм дә үзең үзеңә булышырга инде,
һәм шат күңелле булырга.
Әйе, врачларны тыңларга, алар нинди совет бирәләр, үзең менә мәсәлән интернеттан да нидер әйберләр, нәрсә ярый ашарга, нәрсә ярамый ашарга. Шундый әйберләр карыйм, һәм үзем ашарына булышам.
Диде Яманшыш белән ауыручы Гүзәл Сәләхетдинова хәбәрчебез Райнур Шакирга. Казанда хоспистан видеоны безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бөтен Русия халык соборының хукук яклау үзәге башкарма җитәкчесе Роман Силантьев Равил Гайнетин җитәкләгән Русия мөфтиләр шурасын тыярга чакырды. Ул моны нигездә дини түгел, ә сәяси сәбәпләр белән аңлатты. Гайнетдинның Төркия президенты Рәҗәп Таип Эрдоган белән дус булуын һәм аны Мәскәүгә җәмәгать мәчете ачылышына чакыруын, соңрак Төркия Русия эшкәшен бәреп чергәч тә Анкарага гаепләү белдермәвен, шулай ук Кырым мәсьәләсендә Русия мәнфәгатьләрен түгел, ә Кырым татар мәҗлесен яклавын белдереп, Гайнетдинне тәнкыйтькә тотты Силантьев. Равил Гайнетдинның урынбасары Дамир Махетдинов Силантьевның бу гаепләүләре беренче генә түгеллеген әйтә.
Аның фикерләре безгә мәгълүм, чөнки соңгы 10 ел дәвамында ул аларны тәкъдим итә, игълан итә, тарата кешеләр арасында. Шуңа күрә ниле булса яңалыкны безгә ачмады, яңалыкны безгә әйтмәде шул кеше. Ләкин шулай да булса, әлбәттә без Туркия караганда, Крым мәсьәләсен караганда өз безнең фикербезне муфти Шейх Равил Гайнетдин һәр вакытта ачыклап әйтә. Әлбәттә, булган фаҗигане без хупланыйбыз, ләкин халык арасында, дин арасында, мәдәният арасында нинди булса тукталыш я аңламаган җирләр калырга тиеш түгел. Шуңа күрә без үзебезнең хезмәтебезне дәвам итәбез. Чөнки халык һәр вакытта бер сүз табарга, сиясәттән башка, мәсәлән, икътисад мәсьәләләрне, мәдәният мәсьәләләрне, тарих мәсьәләсе, аларны дәвам итәргә. Шуңа күрә без яклыбыз шул хәрәкәтләрне, үзебезнең булган фикерләребезне, көчебезне куябыз бу нәрсәләргә. Һәм дә мусульманнарга, башкаларга без белгертәбез. Соңгы 25 ел дәвамында Türkiye tarafından küp mecitler salındı, küp şakirtler okutuldu, küp imamlarımız ya Türkiye'ye barıp ya Türkiye'den imamlar gelip katlaştılar. Dinge bizim ballarımızı hem ballarımızdan başka kartlarını da Müslümanlarını din nikendiligin taratkanlar Hanafi mezhep bulsun, başka nerseler bulsun. Çünkü yani Rusya Müslümanlar faydalanırlar sonra 20 yıl devamında şu münasebetlerge karata. Şuna göre hiç vakitte bir sekund içinde bütün elimtelerini ezerge bizim bir nerse münasebetler bulmadı. Bizge yerden kilmedi. Biz yakşılık alardan görmedik. Yok biz bu sözlerini yakşı deyip görken deyip görmüyoruz. Alarını ortaklaşırga bilemiyoruz. Kerisinçe eytemiz devam iterge. Çünkü bugün siyasi efendiler düşmanlar ikinci günde dostlar bulurga mümkün. Kırım kararında Şlayuk Равил Хазрат Кырымга биринчи мертебе келген вакытта Кырым мусульманларга айтты. Кремль тарапынан, Кремльдеги сиясатчылар тарапынан бир нинди әмер булмады. Ул өзинең тилеге белән, ихтияры белән, вичданы белән килде Кырым шәһәрләренә, Кырым иленә мусульманларга татарлар арасында, башка милләт арасында дуслык булсын, татулык булсын. Kan tügülmesin deyip Равил Хазрат özünün imamçılıkını vazifasını ötede yeride Kırım'a sonra yıl devamında. Lakin Silantif'nin belki başka fikirleri var. Lakin Muftiyat tarafından, Kırım Muftiyat tarafından, Emir Ali Hacı Ablayev tarafından, Kadi Müslümanlar tarafından biz küp rahmet sözlerini işittik. Özü bizden kerek ikendigin sizdik, anladık. Şuna göre bu münasebetlerini biz devam etebiz. Hem mümkün katli, mümkün kadar Kırım Müslümanlarga yerden etebiz. Bu orunda, bu ilde tınıçlık bulsun, iminlik bulsun. Kişiler uz ara tınıçlıkta yaşasınlar deyip. Şuna göre bizden işmabızını yabar için ya başka nesneler için şimdi fikirler bulsa da, lakin min uyumum şu kişinin analitika sonra yıllar devamında kürsette faş iken mi, yuh iken mi? Çünkü küp sözler işitildi, Равил Хазрат prezidentle açıraşmaz, meçit tantanasına prezidentler kilmez, başka liderler, din ahiller, alimler kilmezler. Lakin bu bütün analitika yok buldu. Anın bir tiyinde oldu. Buna göre anarga ihtibar verirge, okup, niçin bu saçlayı anlatıp, vakitimizde uzdurga kerek değil.
İslam ülkesinde Rusya yukarı türeler arasında da bitinden indir kreş bara. Anda mesela iminli hizmetleri tirlişe suretli, mesela şuluk selafi, vahabi bulsun, ya ki başka İslam ağımları bulsun. Kimdir anı Rusya'nın İslam'ının bir ilişi de, ikinçileri anı bütünle yuk itirge kerek değil. Mine bana nişi karısız.
Biz anlarga deyiş, Silantif, o gadi alim kişi değil. Çünkü o Rus çirkevinde hizmet kılan, resmi revişinde. Şuna göre bizim işlerimizde tıkılır uğruna, kirişir urnuna. Özlerinin bulgan, Hristiyan dininde bulgan fikirler arasında niçin savaş, suğuş bara, alarını şiresinler. O faydalara bulur. Çünkü niçin bizde İslam dininde baştan uk, şiitler bulsun, sünnit meselesin bulsun, salafi meselesin, başkalar ömürden ömür bulgan. Fiye devletinde, Türkiye ilinde, Saud Garabistan ilinde, hiçbir vakitte tuktalmaz. Hiçbir vakitte şimdi polemika, bahisleşu o tuktalmaz. Şuna göre niçin olsa anı tuktatırga bir kim anı tuktata almıyor. Çünkü fikirini bitirip bulmuy, fakat başka fikir bilen, başka uylar bilen, başka işler bilen anı tuktatıp ya cinip bulmuyor. Şuna göre Hristiyan dininde niçin pravoslavlılar, Kara abriyadistler, protestantlar, marmunlar, başka şimdi o fikirler var, şimdi kreş devam ite, şunları bizden dinimizde ul bulacak. Şuna göre bizim alimlerimizin uzkripkına, bizim gırıf adetlerimizin, Ханафи мәзһәбендә, Матруди акыдасында анарга таянып, үз безнең уларны үстерә алабыз. Ашышлай әйтергә, буларны ябарга, буларга урын бирмәскә, буларны тыңламаска, булар белән сөйләшмәскә 21-нче асырда интернет булган вакытта, телевизор, телевидение булган вакытта, мәсә күләм булган вакытта файдалы фикерләр түгел минемчә.
Мин тик җавапны ишетмәдем. Кайсы корал вәкиле булып тора ул Силантьев?
Ул рәсми рәвешендә бүгенге көндә эшли Черкездә. Шуңа күрә ул аларның корал, аларның фикерләре, ләкин безнең рус Черкездә шулай ук берничә канатлар бар. Отец Фелу Чаплины азат иттеләр үз урыныннан. Ул шул бер фирканың әлеше, аның рупор шикеле булды. Шуңа күрә фаш иттеләр, аларның партиялары, фиркалары фаш ителде. Ләкин бар владыка митрополит Иларион, аның башка фикерләр күп мәсьәләләргә. Шуңа күрә бер фирканың, бер группаның, бер җәмәгатьнең Силантьев үзенең фикерләре генә әйтә. Тулы рус черкәнең тулы фикерләрне, тулы рәвешне, позицияны ул белгертте.
Ә Чаплинның китүе, әйтегез инде, аның китүе чиркәү мөнәсәбәтен үзгәрттеме мәчеткә карата? Руси мөфтиләр шурасына карата.
Без шулай ук әйтик, Тео Чаплин бик дәртле кеше иде. Аны тыңларга, иштергә, күрешергә, күтәрә торган мәсьәләләрне тыңларга бик кызык иде. Ләкин соңгы вакытта аның фикерләре кайбер шундый радикальный булды. Я безнең сияси низамларны алыштырырга, монархияга таба, я башка нәрсәләр. Ягъни бу кеше бик тырышты керешергә, сиясәткә минемчә тырышты керешергә. Шуңа күрә азат булды бу шундый фикерләргә карата. Мусульманнар өчен минемчә бу файдалымы, зарарлымы, әйтергә тиеш түгел, чөнки без аларның фикерләренә, аларның диннәренә чиркәү институтка керешә алмыйбыз. Безнең үзебездән буннан артык мәшәкатьләр, мушкилләр. Шуңа күрә үзләре карасыннар, үзләре уйласыннар, ничек хәл иткәннәр бу мәсьәләләрне. Үзебезгә белергә бу нәрсә бу хәл булды. Шундый эшләй булырга мөмкин, ләкин зур игътибарлар бирергә безнең кирәк. Үзебездә бар башка фикерләр, башка проблемалар, мәшәкатьләр, аларны тикшерергә, алар турысында юл табарга, ничек чыгарга безнең үзебезнең проблемалардан ул файдалар атмынчә.
Гыйнвар азагында бит инде Россия Федерация Шурасында Рождественский парламентский встреча узданда сездә катнаштыгыз белүемчәме? Ага, анда Татарстанның митрополиты Феофан әйтте, православ дине нигезләрен кертү турында Татарстанга рабочая комиссия төзергә, чтоб алар анда килеп аңлату эшләре алып барсыннар дип инде. Менә шушы әйбер керә калса, бу читтәге татарларга ничек тәэсир итәчәк? Сез әзерме менә ислам укытырга читтәге төбәкләрдә?
Минемчә, митрополитны алыштыру Казан өчен, Татарстан өчен начарлыкны китерде. Чөнки бу митрополит кем икәнлеген беләбез. Аның алдан сөйли торган фикерләрне Кавказда эшләгән вакытта, башка урыннарда эшләгән вакытта без аларны ишеттек, безгә мәгълүм. Шундый радикаль кайбер фикерләр, националистический кайбер фикерләр без ишеттек, алар безгә мәгълүм. Шуңа күрә киләчәктә әгәр дә безнең диния нәзарәт тарафыннан, Татарстан диния нәзарәт тарафыннан шундый сияси, дин сиясәтендә мин сөйлим, дәүләт сиясәт турында сөйләнем, алып бармасалар, ныграк, үзләренең урын басарлары белән бергә, имамлары, мухтасиплары начар хәлгә килергә мөмкин. Чөнки Татарстанда кем беренче дин әһеле, чөнки, мәсәлән, инде булса субъект, Россиянең субъектка барсак, җумһурияткә барсакмы, өлкәгә барсак, анда билгеле, мәсәлән, бар губернатор, ул сиясәт тарафыннан һәм бар дин тарафыннан беренче кеше, я митрополитмы, Я ислам джумхурияты булса, мәсәлән, Чечняны алсак, Дагестан алсак, анда беренче кеше әлбәттә муфти хәзрәт. Татарстанда бүгенге сәкендә муфти, чөнки мусульманнар күпчелек тарих тарафыннан, чөнки бу мусульман иле, татарларнан иле, баш каласы Казан ханлыгы, баш каласы, ягъни шулай бу фикерләрне алсак, беренче кеше мусульманнарның мусульман тарафыннан муфти булырга тиеш. Ләкин бу митрополит килүе буенча, менәнчә, маяк алышырга мөмкин. Ягъни мусульманнарның тавышы, муфтиләрнең, муфтиның тавышы зайифрак булырга мөмкин, кичке булмас. Чөнки күрәбез, мәсәлән, Кремльдә чиркәүне, зур чиркәүне салу, анда нәгәйту, башка нәрсәләр, шундый хәрәкәтләр күренә. Минемчә, бик шундый куркыта торган хәл. Чөнки мәктәпләрдә дин сабакларны укыту Татарстанда бүгенге сәкендә рәсми рәвешендә основы этики билгеле булды. Ләкин шул митрополит я чиркәү теле булса, мусульманнар үзләренең сайласыннар, христиан үзләрен сайласыннар, үзләренең кем сайласыннар, бу нәрсәләр булырга мөмкин. Ләкин рождественские чтениялар күрсәтте, чиркәү активны, шундый кеч белән керергә тели мәктәпләргә беренче класстан алып 11 класска хәтле. Ягъни бөтен балалар, мәктәп балалары бу дини сабакларны культуролог тарафыннан, культуролог рәвешендә алсыннар. Минемчә, мусульманнар, джумхурияты яши торган мусульманнар, мәсәлән, Чечнистан, Дагестан, Ингушетия, алар өчен ул файдалы. Чөнки алар үзләренең ислам динен кертә алалар, аларны укыта алалар. Ләкин бу тарафларда кая мусульманнар ашчылык, татарлар булса, мусульманнар ашчылык, мусульманнарга бик кыен була. Чөнки үзебезнең тарафыбыздан устазлар җитешми, китаплар җитешми, һәм мәктәпләрдә, әлбәттә, мәктәпнең администрациясе ул ислам дине таратуга, ислам дине укытуга аны хупламас. Рөхсәт бирсә дә, устазлары ислам дине укыткан вакытта укыталар, мин беләм, ишеттем. Мәсәлән, әйтәләр, имеш бу пигамбәр Мухаммад имеш булган. Но үзләре бит әйтмиләр үзләренең дин турында. Ягъни масхара кылып, үзе безнең динебезне укыталар безнең үк дәресләрдә. Ләкин менчә мусульманнар йыклылар бу дәрештә дәреслекләрне, мударистларны, аларны әзерләргә, ничек аны укытырга, ничек хәзер рус чиркәве бу юнәлештә хезмәт куя, көч куя, акча түгә, мусульманнар тарафыннан бер нәрсә фактически ишетелми. Бик заиф. Ул нәрсә бу хәлләр мине бик каты борчи һәм куркыта торган хәлләр бүгенге сәкендә. Минемчә, чөнки шул рождественские чтениялар мин катнашам һәр ел саен и күрәм киләчәккә стратегик фикерләрне ничек рус чиркәвен үзенең динен таратырга теле, үзенең позицияларны көчле булса, ныгытырга теле, бу нәрсәләрне күрәм. Ләкин безнең муфтилар арасында пока чедеш ясаган вакытта көлкегә китерә хара кылып, көлке фикерләре, киемнәрне шулай күрсәтәләр.
Диде Русия мөфтиләр шурасы рәисе урын басары Дамир Махаддинов. Аның белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlyq.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlyq.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.